Радіо М. Важливий погляд на життя. Передачі «Духовні поради».
Де знайти справедливість? І чи є вона взагалі на цьому світі? Чи є Бог справедливий? І що це означає для мене? Це добре чи це небезпечно? На ці та інші запитання ми дамо відповідь в передачі «Духовні поради». І з вами я, її ведучий, Олександр Пастушак. І з нами в студії наш гість Сухар Ігор, бакалавр пасторського служіння. Вітаємо вас.
Вітаю, друзі.
Я пригадую, як це боляче, коли по відношенню до мене поступають несправедливо. Не раз у моєму дитинстві мене наказували за провину іншого. Мене підставляли були то в дитсадку, то потім в школі. Це якесь таке відчуття, коли ти злий на весь світ. І ніхто не може тебе зрозуміти, не може ніхто за тобою або за тебе заступитися. І ніхто не скаже, стривайте, все не так, як ви собі подумали. Він насправді не винен, тому що все це зробила або вчинила інша особа. Але знаєте, що невелика біда, коли несправедливість, вона трапляється в дитинстві, там по якихось маленьких дрібничках. Значно гірше, коли вже в дорослому віці тебе засуджують до в'язниці чи звільняють з роботи несправедливо. Тому що була історія, коли одного чоловіка в Америці звільнили з роботи несправедливо. Тоді він озлобився на всіх, вийшов на площу, де був великий натовп людей, і всіх перестріляв з кулемету. Ось така в нього була реакція і злоба на несправедливість по відношенню до себе. Номер нашої студії 0800 21 0018. Можете нам телефонувати і задавати свої запитання. Також у нас є трансляція в Фейсбуці та на Ютубі, тому дивіться нас, пишіть нам свої коментарі та свої думки. Отож, давайте почнемо з того, що уявимо собі ситуацію. От дивіться, якщо когось там обманули, чи можливо в якомусь великому магазині, чи в банку, то люди зазвичай навіть не подають до суду. Чому? Тому що вони знають, що нічого не виграють. Тому що великі корпорації, вони зроблять все, для тільки би не програти цей суд. Тому куди не підеш, скрізь корупція і, можливо, скрізь неправда. Тоді їм скажіть, от де простій людині знайти справедливість? І чи є вона взагалі на цьому світі? Будь ласка.
Ну, дійсно, коли ми дивимося на реалії навколишнього середовища, ми просто здивовані, насправді. Ну, куди не поглянь, скрізь можна побачити обман, скрізь можна побачити несправедливість. Звичайно, це починається від супермаркетів, коли, можливо, нам не додають певну вагу до якогось продукту, який ми купляємо на ринках, подібні ситуації. Я пам'ятаю одного чоловіка, який повністю нормальна, адекватна людина, але який займався сільським господарством, і він у своїй гірі просто зробив таку виїмку для того, щоб 30 грам з кілограму приховати. Звичайно, він думав, що він дуже багато на цьому заробить, але, звичайно, сьогодні це доволі таки нещасна людина. І таких історій є дуже багато, я переконаний, що навіть кожного з нас, можливо, подібним чином обманювали, подібним чином з нами поводилися, несправедливо. Важливе і доволі складне питання – де шукати справедливість, коли світ несправедливий? Одразу приходить на пам'ять вірш з Біблії, один із моїх найулюбленіших віршів, і я знаю, що це девіз багатьох благочестивих людей. І тут написано так: «Зі справедливим ти поводишся справедливо». От така, проста, елементарна формула. А з лукавим – за лукавством його. Це текст, який описаний у книзі Псалмів, один із Псалмів. І от цікава формула – «Зі справедливим ти поводишся справедливо». Це слова Господа. Можна собі подумати і поглянути, як от ця дія, вона відбувається в нашому житті. Але я свято переконаний і дивуюся з тих людей, які намагаються жити справедливо, намагаються жити чесно, намагаються жити богобійним. Життя їхнє кардинально відрізняється. пам'ятаю, колись навчався ще от в університеті з одним хлопцем, і цей хлопець, він дуже критикував владу. Ну, він такий був доволі, хотів, доволі підприємний хлопець, багато чого робив для того, щоб десь йому бути на якихось ешелонах влади. І от одного разу його вибрали в міську раду. І от цікаво, що цей хлопець, який дуже сильно критикував міську владу, він почав бути десь таким самим. І в його житті почали спостерігатися абсолютно аналогічні дії, аналогічні речі. Тому, з одного боку, він говорив про справедливість, а з іншого боку, справедливість була доволі далека в його житті. Тому, відповідаючи на питання, де ж нам знайти справедливість, ми маємо задати собі одне важливе питання. Чи є сьогодні у моєму житті справедливість? Чи є я носієм справедливості? Бо я не побачу справедливості у своєму житті абсолютно ніде, якщо я не буду справедливою людиною. Якщо я не буду показувати оті еталони справедливості, ті правила справедливості, іншим говорити, що треба ж бути справедливим, треба говорити правду, треба поступати праведно з іншими людьми. І таким чином ми, будучи носіями справедливості, будемо бачити таку дивовижну річ, як ця справедливість буде оселятися у наших душах, у наших серцях, і як ми будемо свідками, що Бог так само з нами поступає справедливо, і про те, як Бог з нами поступає справедливо, ми про це ще дізнаємось далі.
Дивіться, ваша історія мені показує саме те, що отакі ми люди. Від всіх вимагаємо справедливості, а від себе ні. Тобто ми всіх можемо звинувачувати в чомусь, а самі поступати таким же самим чином. Отож, дивіться, ви кажете, що от Бог є справедливий. А що це означає для мене? Це добре чи це небезпечно?
Це вже залежить від того, ким ми є. Чи ми є справедливими людьми, чи є ми несправедливими людьми. Згадуємо багато таких історій, цікавих, благословенних історій, які по-особливому хвилюють, зворушують з старого заповіту, з нового заповіту. Як з людьми можна було поводитись справедливо, як певні люди показували еталони справедливості у своєму житті. Наприклад, ми згадуємо от так само дуже цікавого чоловіка, дуже цікавого Божого персонажа, як Самсон. Божа справедливість в його житті, вона відбувалася до того часу, коли він був з Богом. І навіть після того часу, коли він залишив Бога, Бог не відвернувся від нього, але він проявив у його житті справедливість. Він був покараний. Звичайно, це був муж Божий, герой Божий, Новий Заповіт про нього говорить такі хороші, позитивні речі, але тим не менше він був покараний. Филистимляни просто виколи йому очі через те, що він свого часу оступився, він свого часу не показав пріоритети Божої любові в своєму житті, і його життя, воно, на жаль, було один із моментів гріховним. За це Бог його покарав. Інший випадок. Ми згадуємо про те, що так само у книзі Псалмів Бог говорить, що Бог заступається за своїх богобійних. Я згадую ще одну дуже цікаву історію, яка по-особливому мені подобається, так само з книги Псалмів був один чоловік, Асав, і цей чоловік, він не розумів, де поділася Божа справедливість. Він у своєму житті бачив багато людей, які виходять по вулицях, які не працюють на людських роботах, і його це дуже дивувало. Він не міг зрозуміти, чого ж я не такий, чому в моєму житті бракує якихось речей. Але Бог йому показав справедливість. І Бог сказав, що на слизькому ці люди поставлені. І насправді оця справедливість в його житті так само відбулася, коли він зрозумів, що нікому абсолютно не потрібно заздрити, але тільки шукати цієї дивовижної Божої справедливості у Бога. І тоді Бог буде показувати цю справедливість, Бог буде визволяти людей, своїх від їхніх речей. Тому, відповідаючи на ці питання, можна сказати от що. Перше, Бог до нас справедливий. З одного боку, якщо ми визнаємо свої гріхи, Він прощає. І ми вже говорили про те, що Бог милостивий, Бог повний своєї милості. І це чудово, це неймовірно, хвилююче, радісно. Але разом з тим Бог є справедливим. І хоча сказано в одному із текстів, що ти милість свою підвищив над справедливістю, все ж таки Божа справедливість існує. І ця справедливість, вона проявляється в Біблії, проявляється в Божому Слові. Наприклад, Бог знищив світ, стародавній світ, потопом. Бог знищив Содом і Гомору. Ми бачимо, що сьогодні ці речі хочуть відновлюватися. Але разом з тим Бог сказав своє категоричне слово «ні». І сказав це сіркою з неба і вогнем з неба. Це означало Божу справедливість на цих людей. Звичайно, вони певний час жили, існували, можливо, процвітали, їхня торгівля і інші речі. Але пройшов час, коли Божа справедливість набрала повну міру. І Бог сказав «ні», Бог їх знищив. Це є Божа справедливість. Тому, коли ми робимо гріх свідомо, коли ми не визнаємо свій гріх, коли ми живемо просто своїм життям, прикриваючись Божою благодаттю, Божим терпінням, прикриваючись тим, що ми є начебто хорошими людьми, але чинимо в своєму житті неправду, обов'язково ми будемо очікувати і будемо пожинати в своєму житті Божу справедливість. І з іншого боку, якщо ми є сьогодні благочестивими людьми, і ми розуміємо, що в нашому житті щось не так, що ми чогось очікуємо, то ми розуміємо, що Божа справедливість може торкнутися і нас. І ця Божа справедливість, вона обов'язково буде в тому, що Бог пошле нам свою нагороду, пошле нам свій успіх, свою силу, свою присутність, що є найголовніше. І це, звичайно, буде найголовніша Божа справедливість в нашому житті.
Дивіться, на рахунок справедливості Божої, то я розумію так, що кожен раз, коли ми робимо якусь провину, проступок і гріх, то Божа справедливість, вона заявляє про те, що все має бути покарано, так? Що Бог має якось відреагувати на порушення свого закону. Так от, Божа справедливість карає тільки мене, коли я грішу проти нього, чи навіть і інших людей, які грішать проти мене. Тобто, чи Бог проявляє свою справедливість, коли до мене поступають несправедливо?
Однозначно, Бог карає тих людей. Але дуже часто ми хочемо бути такими людьми, які завжди у всьому от показують таку свою справедливість. Ми дуже хочемо бути справедливими людьми. Я пам'ятаю, Давид, цікавий чоловік, дуже благочестивий Божий муж, але от одного разу така ситуація в його житті виникла, коли він, коли амалекитяни, вони натрапили на нього, і вони хотіли просто його знищити.
Так, у нас є дзвоник, ми піднімаємо трубочку. Алло, ми вас слухаємо, представтесь, будь ласка.
Докажіть, що Бог є.
Так, добре, дякуємо за запитання. Так, питаннячко коротке, пряме і влучне. Докажіть, що Бог є. Можливо, не просте запитання, але будь ласка.
Взагалі, коли ми дивимося на дизайн світу, ми просто можемо бути здивованими над тим, наскільки Бог глибокий. Я буквально недавно побачив отаку цікаву, таке цікаве спостереження про те, що всі комп'ютери світу, вони можуть вираховувати близько 13 трильйонів операцій в секунду. У той час, коли людський мозок може у 150 разів більше вирішувати. Ми просто можемо здивуватися з того, наскільки Бог довершений, наскільки оця сила, сила Божа, вона торкнулася до дизайну людського мозку. Коли ми розуміємо, наскільки дивовижна є клітина, то це так само може просто дивувати. Приклад підтвердження Бога можна говорити доволі багато. І один із них – це, наприклад, науковий такий аспект, коли ми розуміємо, що Божі пророцтва виконуються. Здавалося б, деякі речі, які відбулися за тисячі років до нашої ери, але вони сьогодні утілюються. Наприклад, ми бачимо з книги пророка Ісаї, коли Бог говорить про те, що його народ буде відновлений. І в 1948 році ця подія трапилася. Здавалося б, чому пророк Ісаї за 760 років до народження Ісуса Христа про це дізнався? У мене виникає тільки одна проста відповідь. Це тільки через те, що Бог існує і Бог передбачив історію. Далі. Ми бачимо про те, що Йов у своїй книзі сказав про те, що Бог землю повісив ні на чому. Це мається на увазі, що земля, вона є, має гравітацію, і земля є вона плоскою. Верніше, має форму кулі. Наука це відкрила, ми знаємо, тільки на початку 17 століття. Тому ми бачимо, що це є тими фактами, які дійсно хвилюють і дійсно направляють на те, що Бог існує. Далі, що особливому мене надихає, це те, що Бог зберіг своє слово до наших днів, попри всі намагання, попри всі спроби знищити Боже Слово. Боже Слово, воно існує, існування Божого Слова абсолютно реальне. І один із найосновніших фактів, я бачу, як Бог змінює людей. Абсолютно точно, як їхнє життя, вони набирають абсолютно сильного змісту, як Бог перевертає їхнє життя, як Бог навертає їх до себе. Я бачу те, як сьогодні продовжують здійснюватися Божі пророцтва, які Бог записав у своєму слові. Це те, що надихає, це те, що знову ж таки змушує зрозуміти, що Бог існує. Я бачу церковну історію, історію християнської церкви, як було неймовірно багато спроб і намагань сказати останнє слово. І всім відомий чоловік навіть сказав, що покажуть по телевізору останнього віруючого. Але так не трапилося. Християнство живе тільки через один такий важливий приклад – Бог живий. І це, звичайно, мотивує і розуміє задуматися про те, що Бог існує. І ще один найпереконливіший факт – це те, що Він спасає. Кардинальним чином спасає сьогодні людину, визволяє її від гріха і може дарувати нове життя. Звичайно, суто математично, можливо, суто науково, є деякі докази, які свідчать особисто для мене про такий неймовірно складний дизайн світу. Але є речі, які просто потрібно побачити, відчути. І от особисто за моє життя і за життя моїх друзів можу сказати, що Бог реальний. Бог робить дивовижні речі, Бог змінює, Бог перетворює, Бог трансформує. І в цьому можна просто дійти до висновку, що Бог є реальним.
Так, мені сподобалося, як ви говорите, просто подивитися на маленьку клітинку, чи то рослини, чи навіть людську. Наскільки там все продумано, наскільки там все геніально, що ти розумієш, що це не могло бути просто результат якогось випадку. Ось так сталося случайно, випадково. Ні, це був геніальний, продуманий план вищим розумом або нашим Богом. Інша ситуація, коли у людини якась є смертельна хвороба. Тут раз на другий день цієї хвороби немає. Чому? Тому що Бог зробив своє чудо. Таке не трапляється кожного дня. Таке трапляється тільки тоді, коли Бог заступається. І це знову ж таки підтвердження того, що є духовна, надзвичайна сила, яка має вплив навіть не на наші фізичні тіла. А також бувають випадки, коли людина, вона пов'язла в гріхах, вона погрузла в гріхах, вона там чи приймає наркотики, вона вже на грані смерті. І тут вона кається, і Бог відновлює її, і вона стає здоровою, і навіть створює сім'ї, і виходить, що вона мала просто померти від тих наркотиків, але Бог кардинально змінює людину. Тому це знову ж таки підтвердження, що є Бог, і є велика Божа сила. Отож, ми продовжимо після невеличкої музичної паузи. Не перемикайтесь, далі буде ще цікавіше.
Важливий погляд на життя. Передачі «Духовні поради».
Я нагадаю, що ви на хвилі Радіо М слухаєте передачу «Духовні поради». І з вами я, її ведучий Олександр Пастушак, а також Сухар Ігор, наш гість, який допомагає нам дати відповіді або просто зрозуміти, де є справедливість, де її шукати, і як нам взагалі в цьому житті стати справедливими. Я пригадую одну історію, але перед тим скажу номер телефону 0800 21 2018. Телефонуйте нам, давайте свої запитання. Також трансляція в Фейсбуці та на Ютубі. Також можете писати свої коментарі. Тут є один коментар, пише Євген. Бог не вимагає від нас, щоб ми його доводили. А, щоб ми доказували так, що він взагалі існує. Так, дякуємо вам за ваш коментар. Отож, рухаємось далі. Чув таку історію, що один учень йшов повз кабінет свого директора. Так от, він там побачив або почув, спершу почув верески або крики жінки. І він не зрозумів, що це таке сталося. Він дивиться і бачить, там було світло, бачить силует, що ніби директор якоюсь шваброю махає. І він подумав, що це директор б'є його викладачку. Він побіг, сказав всьому класові, сказав всім викладачам, що ось, дивіться, що сталося з нашим директором. Він там бушує, він там б'є нашу викладачку. Це щось взагалі трапилось. Всі зібралися, побігли до того директора, вже хотіли з ним розбиратись. Але виявилось. Виявилось саме те, що в кабінеті директора вибігла мишка. І та викладачка, вона налякалася, почала кричати просто з переляку. А вже директор, той шваброю, він бив не викладачку, а мишку. Цікава історія. Але що сказав або що подумав той учень? Просто йому показалося. Він не знав правди. І пішов, і зразу доніс, і зразу пустив таке несправедливе засудження або плітку на свого директора. Так от, до чого я веду? От що робити мені, якщо про мене пускають таке несправедливе засудження? Так, я продовжу після дзвіночка. Алло, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
Алло, здравствуйте. У мене є от такий вопрос. Это Лариса зі школки. У мене є от такий вопрос. Значить, в 15 стихі, в главі 4 «Бытие», так? Есть такое написание, и сказал ему Господь, этому Каину, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. Но в главе 9, стих 6, говорится, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Так где же здесь, справедливо ли поступил Бог тогда с Каином? Ему же надо было отомстить за убийство этого
Авеля,
брата своего.
Mm-hmm. Хорошо, добре, добре, дякую вам за ваше запитання. Все, до побачення. Так, будь ласка.
Ну, ми бачимо, взагалі, життя Каїна, воно дуже цікаве. І найосновніше, що нам необхідно не забувати і пам'ятати, про те, що все ж таки це була людина, яка мала виконати у плані Божому отаку особливу місію. Ми бачимо про те, що от є деякі от далі його дії, які були дуже необхідні взагалі для того, щоб виконувалася подальша Божа місія. Ми бачимо, що все починається з того, що гріх його почав постерігати. Сказано про це. І от непроста така ситуація. Це означає, що гріх уже не панував над ним, але він почав спостерігати. І як дуже багато людей, він допустив цей гріх у своєму житті. Ми бачимо те, що він знав Бога, Каїн. Це не була людина, ми можемо от собі подумати про те, що Каїн – це була людина, яка була дуже далека від Бога. Ми бачимо, що це був чоловік, який знав Бога. Однозначно, йому батьки його розповідали, він навіть приносив жертву. І хотів принести жертву гарну, хорошу. Але так трапилося, що підстеріг його гріх у воротях його серця, як написано. І це, звичайно, трапилося такою доволі неприємною ситуацією – убивством. Далі відбуваються непрості події, були люди, і швидше за все історія говорить про те, що це були люди, які на той час вже їх було доволі багато, і вони хотіли його убити саме за цю кров. Але Бог так скерував його історію, Бог так його повів для того, щоб цього не допустити. І от якраз цей вірш, який говориться про те, щоб цих людей не допустити оце вбивство, воно якраз полягало у тому, щоб трапилися ті речі, які трапилися далі. Ми згадуємо про те, що бачимо Каїна, який далі побудував навіть місто, одне із перших міст його побудував його предок. Ми бачимо те, що Бог заступився за нього. І от знаєте, у цьому я можу побачити тільки одну історію. Історію людства. Коли людина з одного боку, вона може робити якісь речі, гріховні речі, відступатися від Бога, але все ж таки Бог продовжує її життя. І, звичайно, Каїн – це доволі негативний персонаж Біблії, і ми бачимо те, що Бог все ж таки в кінці життя Каїна, він був покараний, і існують деякі цікаві дослідження про його життя, про те, що цей чоловік був таким, але в цьому ми можемо побачити дещо іншу якість Бога, Боже милосердя над його життям. Бог хотів ще продовжувати його життя. І це життя, те, яке він хотів продовжувати, воно йому ще було потрібне. Потрібне ми бачимо для того, щоб він, от, можливо, ще якимось чином Бог працював з цією людиною. І дуже часто от ми хочемо, щоб от покарання було вже і було зараз, але Бог поступає дещо по-іншому. Звичайно, Бог забрав до себе, забрав благословеного чоловіка, Авеля, але разом з тим от справедливість у житті Каїна, вона була. І ця справедливість, вона, звичайно, навіть у тому страху. От уявіть собі, як можна було жити тій людині, яка постійно боялася за своє життя. І вже коли він говорить до Бога ці слова, він має на увазі, що він знає, що десь буде оце покарання. У євреїв цікавий текст, що є люди, які живуть страшливим очікуванням суду. І дуже цікаво, що цей суд, він може бути ще відтермінований на якийсь період часу. Але він обов'язково буде. Так само в житті цього чоловіка суд був відтермінований на деякий період часу. Ну, навіть смертні кари, коли роблять, ну, робили навіть колись у Радянському Союзі, їх робили далеко не одразу. Могло проходити 2 роки, є навіть випадки, коли 5 років проходило, і вже аж тоді проводили смертні кари. Так само в житті цього чоловіка, звичайно, він однозначно зробив, Бог зробив у його житті цю справедливість, але Бог дає йому ще якусь таку період такої милості, і ця милість у його житті, вона була покликана саме для того, щоб наблизити його до Бога. Можливо, він покаявся, ми цього не знаємо, але разом з тим ми бачимо, що приклад життя Каїна, він свідкує про дві речі, про те, що Божа милість, вона вища над Божою справедливістю. І про другу річ, про те, що все ж таки для за нерозкаяний гріх Божа справедливість, вона є.
Повертаючись до історії з директором, от як мені поводитись, коли про мене пускають таке несправедливе засудження або якусь плітку? Мені потрібно бігти одразу всім, доказувати, що все було не так, що ви неправильно мене зрозуміли, чи просто це все залишити на їх сумління, нехай поступають вже на власний розсуд?
Ну, ми, думаю, що повинні розуміти, що від цих речей нам складно от уберегтися. Навіть от говорив благочестивий чоловік, якого я дуже люблю, Давид, що от несправедливо мене осуджують. Ну, несправедливо, немає цього. Навіть Христа засуджували несправедливо за ті дії, які він абсолютно не робив. Пророка Єзекія, пророка Єремія не засуджували за ті речі, яких він абсолютно був невинним. Звичайно, от, ну, в таких випадках нам не дуже приємно, коли, ну, про це говорять. Навіть страждає наша репутація, а ми всі дуже любимо нашу репутацію, щоб за нас думали тільки добре. Але сказано в іншому тексті, горе вам, коли за вас говорять тільки добре. Ну, горе. Здавалося б, ну чому? Але тому що і за Христа говорили тільки не все добре. Звичайно, інша ситуація полягає в тому, коли за нас говорять погано. І це правда. І це, ну, дуже така неприємна правда, коли з нас хтось говорить, що ви у чомусь винні, а ми такі винні. Але сказано, що, ну, благо вам страждати за мене, страждати за те, що вас хтось звинуватив вас неправда, неправдиво. Але ми розуміємо, що навіть у часи Мойсея були якісь люди, які...
Так, у нас ще один дзвоник. Піднімаємо трубочку. Алло, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
Здравствуйте еще раз. Это опять Лариса с Дружковки. У меня немножко другая версия по поводу Каина. Может быть, это потому, что этот случай с Каином произошел раньше, а закон по поводу убийцы не был еще поставлен Богом. Может быть, это так?
Так, добре, дякуємо.
Ну, взагалі ми бачимо навіть з 6-го розділу про те, що була така практика. І от є от, взагалі таке, ну, поняття, як сумління, коли людина, навіть коли робить якийсь гріх, вона розуміє, що це гріх. І тут, ну, не потрібен закон. Звичайно, з юридичної точки зору це було робити, ну, доволі складно. І навіть у часи закону, з юридичної точки зору, це не завжди було, не завжди удавалося робити, не завжди вдавалося побачити людину, навіть коли вона робить суботу, працює у суботу, не завжди. Але однозначно, що ця думка, вона, ну, має місце суто, я вважаю, з такої зовнішньої сторони, тому що Бог, він міг показати свій суд. Богу однозначно не потрібно було свій закон навіть у той час, для того, щоб уже у той же самий час показати свій суд. Але разом з тим Бог продовжує життя цього чоловіка. І пройшов деякий час, коли Бог показав свій закон, і цей закон він увійшов у дію. Але разом з тим ми бачимо, що навіть Авраам, не будучи ще закону, він давав десятину. Дуже багато людей, які робили закон, але коли закону ще не було. То ж саме ми бачимо про те, що вже у часи буття ми бачимо, що людина знала, що є зло, що є добро, людина знала про те, що не можна чинити обману, людина знала про те, що не можна вбивати. І це, звичайно, що був такий моральний закон, і пізніше цей закон був написаний.
Так, а про те, як нам стати справедливими, ви почуєте зовсім скоро після музичної паузи.
Радіо М. Важливий погляд на життя. В передачі «Духовні поради».
Я нагадаю, що ви на хвилі Радіо М слухаєте передачу «Духовні поради». І з вами я, її ведучий Олександр Пастушак, а також наш гість Ігор Сухар. І ми говоримо про Божу справедливість. Номер нашої студії 0800-21-2018. Телефонуйте нам, давайте свої запитання. Ми дуже раді, що у нас є дзвінки, що у нас є ті, хто слухають і приймають активну участь. Також у нас є трансляція на Фейсбуці та на Ютубі. Давайте свої запитання і або пишіть коментарі одразу під відео. Одна історія про царя Соломона, який був дуже мудрий, який правив свого часу Ізраїлем. Дві мамочки в один день народили по дитині. Так от, серед ночі одна мамочка, вона придушила свою дитину і вона померла. І що вона робить? Вона серед ночі бере свою мертву дитину і йде ставить тій, у якої була жива дитина, а ту дитину забирає собі. Тобто вона поміняла дітей. Вони стоять зранку, і ось виявляється, що в одної дитина померла. І та каже, ні, це не моя дитина, це твоя, тому що мама, вона ж розуміє, де яка дитина. І вони почали сперечатися. І ось вони приходять вже до Соломона і кажуть, от, виріши нашу справу. І що робить Соломон? Він каже, так, якщо ви не можете поділити дитину, то давайте зробимо так, поріжемо дитину на дві частинки, і буде половина тобі, і половина тобі. І тоді справжня мама, вона каже, ні, нехай краще вона забере мою дитину, а тільки нехай ця дитина буде жива. І тоді Соломон, він віддав цю дитинку справжній матері. До чого я веду? Що він поступив досить мудро, чесно і справедливо саме в тому, що він віддав дитинку її справжній матері. Так от, у мене запитання, де мені набратися такої мудрості, щоб навіть у таких, можливо, підступних ситуаціях я поступив правильно, мудро і справедливо по відношенню до тих чи інших людей. Будь ласка.
Ну, так і написано, що не було такої людини, як Соломон, такої мудрої. Ми згадуємо з Якова про те, що кому не вистачає мудрості, от такий елементарний рецепт. Хай просить від Бога. Це не є якась така от мудрість Божа, а величина інтелектуальна. Абсолютно ні. Доводилося зустрічати дуже інтелектуальних людей, дуже начитаних, грамотних, розумних, але які життя яких воно не можна про нього сказати, про те, що воно є, було мудрим, чи те, що воно було справедливим. Абсолютно ні. Ми бачимо, це непроста річ здобувати оцю таку справедливість, здобувати цю мудрість. Ну, згадуємо також історію, коли цей Божий чоловік отримав цю мудрість, таку велику мудрість, сильну мудрість. Ми бачимо те, що він приніс Богові жертву. Це була жертва угодна Богові, і Бог відкриває йому таку дивовижну річ про те, що він міг просити все, чого хоче. Багатство, смерті ворогів, довгого життя, але він попросив мудрості. Звичайно, ми можемо просити цю річ. І найосновніше, що хотілося би сказати, це те, що ми знову ж таки розуміємо деякі речі. Які речі є хороші, які речі є злі. Ми обов'язково розуміємо про те, що справедливість Божа у нашому житті втілюється у нас тоді, коли ми починаємо її практикувати. Звичайно, це виглядає дуже просто, але це дієво. Ну, наприклад, ми розуміємо, знову ж таки, дві речі. Ми розуміємо про те, що не можна брехати, але ми брешемо, обманюємо. І звичайно, що коли ми це робимо, ми не проявляємо справедливості. І тоді нам обов'язково не потрібно чекати на якусь мудрість, і тоді мудрість в нашому житті, вона не може бути реальною. І коли ми практикуємо ці речі, коли ми намагаємося жити свято, жити праведним життям, благочестивим життям, ми розуміємо, що ну от ні звідки до нас приходить якась така мудрість правильно реагувати в складних ситуаціях, мати правильні мотиви, мати правильне бажання. І тоді ми бачимо, як сильно трансформує Бог наше життя і дарує нам насправді мудре та святе життя.
Тому, наскільки я зрозумів, що для того, щоб я був мудрий, поступав справедливо і правильно, мені потрібно просити про цю мудрість у Бога.
І практикувати цю мудрість от в своєму власному житті, практикувати святе правильне життя.
Дивіться, в Біблії написано такі слова. Написано так, що знаєте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від Бога. Так от, мене цікавить, чи означає це, що для того, щоб чинити справедливість, спершу потрібно народитися від Бога? І що взагалі означає це слово «народитися від Бога»?
Ну, є люди, які от начебто вони і знають, як поступати правильно, але вони так далеко не поступають. Ну, ні для кого не секрет, є сьогодні законодавство. Людина не живе за законодавством, вона може його порушувати. Але зазвичай людина намагається жити через те, що вона боїться. Але є також законодавство Боже. Законодавство, яке говорить про те, що треба жити свято, треба уникати аморальності. Ми бачимо, що аморальність, вона, на жаль, не засуджується законом. А Біблію засуджується. Це ті є речі, які вимагають від нас бути справедливими, правильними у своєму житті. І з іншого боку, ми розуміємо, що, звичайно, цей текст, він дуже глибокий, коли сказано про те, що кожен, хто народився від Бога, він живе справедливо. Ну, ми спочатку маємо розглянути, що ж таке означає «народився від Бога». Народитись від Бога – це означає просто визнати Ісуса Христа своїм особистим спасителем, прийняти Його у своє серце, попросити про те, щоб Христос простив нам наші гріхи, бути членом церкви. І оце є дуже важливо, тому що тільки тоді, коли людина перебуває у систематичному вчення Христа, тоді тільки вона має цю таку силу позбуватися від гріхів. Ми бачимо, що людина, вона сама по собі нічого не може чинити. Так написано у Біблії, в Божому Слові. Але коли людина перебуває у Бозі, коли людина перебуває у Божому Слові, Бог, тільки Бог може дати жити сили, жити справедливо. Дати сил не обманювати, не грішити, поступати у істині, у праведності, в любові. І це, звичайно, непростий крок, дуже складний крок, але це той необхідний крок, який людина повинна зробити для того, щоб її життя було справедливим. Для того, щоб вона побачила у своєму житті якесь світло, якусь таку от справедливість. І ця справедливість була дійсно реальною і глибокою в її житті. І з іншого боку, ми бачимо дивовижні такі речі, навіть можна прочитати у будь-якій статистиці, про те, що людина, яка вона шукає Бога, ми бачимо людина, яка народилася від Бога, покаялася, вона, звичайно, вона може грішити, але вона має силу бути справедливою. Вона має силу від Бога, силу від Духа Святого оминати гріх стороною. Гріх, який уже по своїй природі є несправедливим. Тому універсально для кожного, хто хоче жити справедливо, жити чесно, жити свято, прийняти Бога у своє серце. І саме тільки Бог може дарувати нам силу жити справедливо.
Дивіться, готуючись до цієї теми, я знайшов такі слова, які написані в Біблії, що Бог, кого хоче, тоді він тих милує, а кого хоче, він ожорсточує. Біблія ніби змальовує, що Бог як гончар, який що хоче, то робить із посудинами. Так от, запитання, чи є це справедливо? Чому Бог створює одну людину для життя, а другу для смерті? Хіба це справедливо чи чесно по відношенню до мене?
Ну, перш за все, ми розуміємо, що дещо про інше говорить цей текст. Ніде немає такого в Біблії, ніде не вдасться нікому прочитати, що Бог назначає одних до життя, а інших до смерті. З іншого боку, ми бачимо випадки з Біблії, з Божого Слова, коли так і сказано, що Бог ожорсточив. Але коли ми читаємо про тих людей, ми бачимо, які речі вони робили. Ми бачимо, що це ті люди, які виступали проти Божого народу. Ми бачимо, що це ті люди, які виступали проти Божого царства. Ми бачимо, що це були люди, які повні були неправильних речей. І ми бачимо, що Бог з цими людьми працював. Бог багато разів до них підходив, Бог багато разів намагався їм пояснити суть, свою праведність, але ці люди відходили від Бога. І, на жаль, доводилося зустрічати тих людей, до яких Бог дуже багато разів говорив, багато разів до них промовляв, але ті люди не хотіли. І так і сказано, що якщо люди не будуть хотіти, то їм вже немає ніякого виправдання. Немає вже сили Христової для того, щоб їх якимось чином вже визволяти, виправдовувати. Тому що ці люди, вони плюндрують Боже царство, плюндрують Христа в своєму житті. І це абсолютно не означає, що ці люди, вони вибрані для, однозначно вибрані Богом ще з закладин світу. І кожна людина має свій вибір сьогодні або послухати, або не послухати. І ця фраза, вона практично означає дещо інше. Вона означає це те, що Бог закінчує, якщо взяти навіть повністю прочитати цей розділ, Бог є період, коли він працює з людиною, і коли його праця досягає свого епогею, Бог розуміє, що на цій людині можна поставити точку. І це неймовірно страшно. Тому дуже важливо, коли ми бачимо, що Бог все ж таки доволі рідко це робить. Дуже рідко. Неймовірно рідко. Але робить. І це є ті речі, які є дуже страшні. Наприклад, Юда. Це є класичний приклад подібної людини, коли людина знала Бога. Тут не сказано про людей, які були дуже далеко від Бога. Тут сказано про людей, які знали Бога і знали його дуже добре. Юда знав Бога, але продав за 30 срібняків. І потім, після смерті, воскресіння Ісуса Христа, ми бачимо, що щось трапляється з його свідомості, він перевертається, начебто хоче і каятись, але немає вже, Бог не дарує свого покаяння, справжнього покаяння. І все, що залишалося йому зробити, це жахливо закінчити життя. Тому хай Бог нас береже від подібного, і Бог дасть нам розуміти, що, звичайно, Бог є суверенним Богом. Бог є творець Всесвіту, творець історії. Бог може робити абсолютно все, що хоче. Але Бог ніколи, і наголошую, ніколи не поступає з нами несправедливо. Бог не може нас карати за гріх, який ми не зробили. Бог не може просто так взяти і нас помістити в пекло. Завжди є серйозні передумови, які можуть тривати роками, можуть тривати значну частину нашого життя. І Бог завжди шукає нас. І вже потім, коли немає ніяких аргументів Бога, трапляється така річ, як Бог ожорсточує.
Так, дивіться, Божа справедливість передбачає саме те, що кожен мій гріх повинен бути покараний. Тобто я маю понести певну відповідальність або покарання за свій гріх. І це справедливо, це чесно, це правильно. Але ви кажете, що от Бог може нас простити. У Бога є Божа милість, Божа любов, яка це покарання ніби відсторонює, або закриває, або покриває. Так от, чи не суперечить Божа справедливість Божій милості і любові? Коли Бог раз і вже не є справедливий, він вже милий, він вже прощає і не карає.
Абсолютно не кожен гріх є покараний. Абсолютно не кожен. Ми бачимо тих благочестивих людей, яких Бог по-особливому торкається, і Бог по-особливому з ними працює. І сказано, коли ми визнаємо свої гріхи, то він, будучи вірним і праведний, прощає. Здавалося б, дуже простий принцип, дуже прості слова, але ж вони дієві. Бог наказує тільки той гріх, який є неумитий кров'ю його Сина, Ісуса Христа. Бог наказує той гріх, який є свідомо, можливо. І це Богові, звичайно, що дуже неприємно. Ми бачимо, що, звичайно, 100%, що Божа милість, вона завжди вона завжди має таку прерогативу над Божою справедливістю. Ну, навіть випадок, коли Бог шукав людину, 99 овець було, він шукав ще одну. Жінка, яка загубила одну драхму, хоча в неї було ще 99, ну, вона шукала її, цю драхму, вона не залишила десь її просто там валятись під диваном, або десь просто під якимось брудом, але вона шукала. Так само Бог завжди шукає людину, завжди робить дуже багато кроків для того, щоб знайти цю людину, для того, щоб помилувати її, освятити, очистити. І вже аж тоді Бог змушений. Звичайно, Божа милість, вона не суперечить Божій справедливості. Тому що це речі, які є, вони дещо іншими, можливо, вони доповнюють одне одного. І Божі якості, вони дуже дивовижним чином переплітаються одна з одною, дуже гармонійні Божі якості. І Божі якості, вони є такими, які точно відображають його характер. Ну, ми бачимо, що, звичайно, спочатку Божа любов, спочатку Божа милість, а вже потім Божа справедливість, вже потім Божий суд, вже потім Боже покарання. Тому як необхідно використати цей час, який ще ми маємо, використати цю справедливість, використати цю милість, використати цю любов і, можливо, не чекати, що от Божа справедливість абсолютно у нашому житті, вона буде чимось поганим. Якщо ми грішимо, то, звичайно, це буде так. Але якщо ні, якщо ми визнаємо Христа, то ми розуміємо, що Божа справедливість у нашому житті, вона відіб'ється неймовірними благословеннями і царством.
Так, дякую вам. І ще на завершення, які духовні поради ви би хотіли залишити як висновок для наших слухачів?
Ну, найголовніше, що хотілося б сказати, це пам'ятати про повноту Бога і про повноту Божих якостей. Ми дуже хочемо, наприклад, ми дуже часто надсилаємо тексти, смс, повідомленнями. Нам дуже подобаються різні картинки, де описується Бог добрий, Бог лагідний, Бог ласкавий. Це все правда. І це ті якості Бога, які є, але ще Бог є справедливим. Дуже необхідно пам'ятати про те, що якщо я якимось чином сьогодні відчуваю за собою, або нерозкаяний гріх, або те, що я когось образив, про те, що я зробив якусь неправильну річ, дуже важливо в цьому покаятися. Дуже важливо так само, як Закхей сказав, що кого я скривдив, то тим я віддам вчетверо. Дуже важливо і це пам'ятати робити, пам'ятати, чи немає у ми якихось людей, хто на нас ображається, з ким ми поступили несправедливо. Бо і таке може бути. Ще хочеться сказати, це те, що розуміти, що Бог обітре абсолютно кожну сльозу нашу. І якщо з нами поводяться несправедливо, якщо нам сьогодні не подобаються наші політики, якщо сьогодні нам не подобається якась інша ситуація в нашому житті, хтось з нами поводиться несправедливо, Бог обітре кожну сльозу. І найосновніше, що хотілося сказати, що є місце, де Божа справедливість буде абсолютно 100%-ою. Це Царство Боже. І це ще одне місце – це пекло. Це є два місця у всьому Всесвіті, де Божа справедливість, вона все ж таки буде мати свій закінчений вигляд. Це ті люди, які попадуть або в одне місце, або в інше місце. Бог порахує абсолютно все наше життя і побачить, куди нас слід відправити.
Так, дуже би хотілося потрапити якраз в перше місце, тобто на небо, в рай, а не в пекло. А для цього потрібно, як ви говорили, народитися від Бога, або покаятися, або прийти якраз до Нього. Тому дякую вам за ваші поради, за ваші істини, або Божі істини, які ви для нас висвітлили. Тому наш Бог є справедливий, і наш Бог також є милуючий, який прощає наші гріхи. Нагадаю, що ви слухали передачу «Духовні поради». З вами були я, Олександр Пастушак, а також Ігор Сухар. Слухайте нас кожного тижня. Слухайте взагалі передачу «Духовні поради» кожного дня о 12 годині. До нових зустрічей, до нових ефірів. Всього вам найкращого.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Радіо М. Можливість. Радіо М.